Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciurina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 29 august, după prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Republica Moldova a marcat 33 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică. Sărbătoarea a avut loc fără președinta Maia Sandu, care s-a îmbolnăvit, dar alături de trei lideri ai statelor baltice, care au promis să ajute Republica Moldova în parcursul ei european. Comisia Electorală Centrală a înregistrat până acum o serie de grupuri de inițiativă care vor aduna semnături în favoarea candidaților la funcția de președinte, printre ele și pe cel care o va susține pe Maia Sandu. Comisia Electorală Centrală nu a înregistrat însă grupul de inițiativă care urma să adune semnături pentru Valeriu Pleșca, propus la funcție de președinte de către Partidul Social Democrat European, desprins din Partidul Democrat, iar fostul premier Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat, nu poate să se înscrie în cursă pentru că guvernul nu ar fi pus în aplicare o decizie CEDO în care este vizat. Un cetățean moldovean a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei împreună cu doi cetățeni ruși. Toți sunt acuzați de spionaj în favoarea Ucrainei. Diplomația moldoveană cere explicații diplomației ruse și promite asistență consulară, dacă informația se va confirma. Tiraspolul, Benderul și Comratul sărbătoresc cu pompă, în stil obișnuit sovietic, eliberarea de sub cotropitorii fasciști, iar copiii, chiar și cei de grădiniță, sunt antrenați în acțiuni de propagandă cu tentă militaristă. Republica Moldova a marcat în acest an 33 de ani de când s-a desprins de Uniunea Sovietică pe 27 august 1991 și a devenit stat independent. Într-un context simbolic, la evenimentul organizat de Chișinău, deși nu a putut fi prezentă președinta Maia Sandu, care s-a îmbolnăvit, au participat trei lideri ai țărilor baltice, singurele din fosta URSS, care au reușit să adere la Uniunea Europeană acum 20 de ani, dar și la NATO. De pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, în fața mulțimii prezente, cei trei președinți au încurajat moldovenii să susțină parcursul european al Republicii Moldova, precizând că pentru țările baltice aceasta a fost cea mai bună alegere. Ei au semnat și o declarație de sprijin a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. La rândul său, premierul Dorin Recean a declarat că aceste state sunt o sursă de inspirație pentru Moldova și că mai mult ca niciodată Uniunea Europeană este deschisă pentru aderarea Republicii Moldova. Iar Maia Sandu i-a îndemnat pe moldoveni într-un mesaj video să fie mândri de țara lor și să vorbească despre oamenii ei cu mândrie. Igor, pentru început, prin ce a fost deosebit mesajul autorităților față de cetățeni în acest an de ziua independenței și care este mesajul principal pe care ar trebui să-l desprindem de aici?
Există foarte mult simbolism de această dată, în special legat de această idee foarte inspirată de a invita liderii celor trei țări baltice. Și aici simbolismul bate ca dintr-un izvor cu foarte multe amintiri din ce prin ce au trecut popoarele noastre împreună. Deci după pactul Ribbentrop-Molotov, Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică, țările baltice au fost ocupate. O perioadă am fost republici unionale în cadrul Uniunii Sovietice, iar baltice au avut un parcurs special. Probabil așa și trebuia să se întâmple, pentru că totuși erau niște republici urbanizate în cadrul Uniunii Sovietice, spre deosebire de Republica Moldova, care a rămas o provincie agrară. Și sigur că, uitându-ne la acești lideri, ne-am amintit cu toții cum și-au redobândit independența și cât de repede au avansat în cadrul Uniunii Europene. Aceste țări baltice și-au declarat suveranitatea încă în 1989. Noi, cu un an și jumătate mai târziu, ne-am declarat suveranitatea. Și asta s-a întâmplat după faimoasa conferință a 19-a a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, în cadrul căruia a fost adoptată rezoluția privind democratizarea societății sovietice, de pe urma căreia, mă refer la rezoluție, a fost permis puri bipartitismul. Imediat au urmat alegerile în Republicile Unite și iată, în Republicile Baltice, deputații nou aleși au avut curajul încă în 1989, la aproape 8-9 luni după această conferință de partid, să-și declare suveranitatea, iar apoi în 1990 să-și declare independența. Încă era departe de procesul care l-a început Gorbaciov de reînnoire a Uniunii Sovietice și ne-a fost foarte plăcut să auzim că președintele Lituanii a declarat că Republica Moldova a fost prima care a recunoscut independența Lituaniei. Și sigur că noi avem un exemplu demn de urmat, pentru că aceste țări baltice acum 20 de ani au reușit să adere la Uniunea Europeană în primul val și timp de 20 de ani vedem cum s-au dezvoltat societățile din aceste țări, progresele pe care le-au avut și cel mai important lucru, securitatea de care se bucură și standardul de viață care este de cel puțin 3 ori mai înalt decât în Republica Moldova. Deci prezența lor, cred că pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, a fost și un model pe care noi trebuie să-l urmăm, având în vedere că suntem în ajunul referendumului din 20 octombrie dedicat modificării Constituției pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deci este ceva absolut deosebit, așa ceva nu am mai avut în cei 33 de ani de independență.
Nicolae, în contextul a ceea ce a spus Igor, de ce anume acești lideri au fost invitați în această zi la Chișinău și cât de simbolică a fost prezența lor într-adevăr pe scenă și cum pot ajuta statele baltice, Republica Moldova, în procesul de aderare la Uniunea Europeană?
Aș adăuga la ceea ce a spus Igor că chiar în acea perioadă a mișcării democratice, a mișcării de renaștere națională, țările baltice, în special Lituania, erau un fel de model, arătau încotro merg ele și noi urmam după ele. Mi-amintesc că la mișcarea democratică, programul mișcării democratice, nu că a fost copiat, dar a fost consultat programul Sąjūdis-ului, Frontul Popular din Lituania, și desigur că a fost ajustat la condițiile noastre, dar tot ceea ce se întâmpla la noi, cu un ochi ne uitam încolo spre țările baltice, ei erau înaintea tuturor în privința democratizării, în privința emancipării, eliberării, ei erau cei care au zis suveranitate, adică ce supremația legilor locale asupra unionale sau legile unionale nu funcționează în țările baltice decât dacă sunt aprobate de parlamentele statelor respective și în iunie 1990 am procedat și noi la fel. Deci eu cred că această reputație a țărilor baltice ca țări care au mers înaintea tuturor în mișcarea de democratizare și de eliberare națională a jucat un rol și, apropo, această reputație nu a scăzut pe parcursul anilor cât s-au trecut și cred că această reputație care s-a păstrat în conștiința colectivă a contat atunci când s-a înțeles probabil Maia Sandu cu șefii de stat baltici să vină. Acum când ne aflăm iarăși într-un moment de cotitură cu acest referendum în special, adică rămânem în sfera de influență a Rusiei sau totuși mergem pe calea pe care au urmat-o țările baltice și ați fost atenți la cei ce spuneau șefii de state baltici că în acești 20 de ani ei au avut de câștigat și din punct de vedere economic, din punct de vedere social, s-a pus o întrebare dacă așa cum ne sperie pe noi că noi o să ne pierdem identitatea dacă intrăm în Uniunea Europeană. A răspuns, îmi pare că președintele Lituaniei, iată, ne vedeți, noi 20 de ani suntem și nu ne-am pierdut identitatea, nu am pierdut limba noastră, din punct potrivă. Eu cred că există și un sens simbolic și un sens practic să audă cetățenii și să vadă pe viu cetățenii Republicii Moldova ce înseamnă integrarea europeană, toate aceste spaime, toate aceste fobii pe care le inoculează, le insinuiază propaganda rusă și din interior și din exterior, desigur, atunci când se confruntă cu adevărul își dau în vileag falsitatea.
Putem considera că este și un mesaj de încurajare pentru moldoveni ca să participe la referendum, așa cum ați menționat?
Lucrul ăsta era evident. Li se spunea cetățenilor că acum e momentul hotărător. Mergem încolo sau mergem încolo? Adică ne întoarcem spre trecut. Așa se pune problema. Sau mergem totuși înainte? E o decizie de luat și fiecare, desigur că trebuie să o ia în primul rând în sinea sa, dar la asta să se gândească, că această decizie va determina soarta copiilor noștri dacă nu vor lua o decizie rațională, că aici e vorba de a decide între rațional și irațional, niște temeri, niște fobii, niște nostalgii, adică trebuie să dăm la o parte aceste impulsuri determinate de reflexele noastre condiționate, reflexe pe care ne le-au creat pe parcursul 40 de ani și ceva și continuă cineva să ne mai creeze sau să lucreze asupra reflexelor. Deci, judicăm lucid și mergem acolo unde se vede că este pace și asta sublineau și oaspeții noștri.
Noi suntem într-o situație oricum privilegiată, pentru că dacă îmbinăm acest simbolism cu venirea președinților a trei state baltice, cu lucrurile pragmatice, vedem că suntem cumva privilegiați. Noi avem ca cel mai puternic suporter al Republicii Moldova, România, și iată încă trei state baltice care au venit, liderii cărora au venit în special la Chișinău ca să semneze o declarație de susținere a eforturilor Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană, și la asta mai adăugăm că comisar pentru extindere a devenit ex-prim-ministru al Estoniei.
Ea nu este comisar pentru extindere, este un alt reprezentant pentru afacerile externe și politica de securitate.
Este
ca și cum ministru de externe.
Oricum, asta e foarte important.
Bun, în contextul suportului despre care vorbim acum din partea țărilor baltice care deja sunt în Uniunea Europeană, mai devreme, câteva zile mai devreme, dar tot aproape de ziua independenței, un alt lider european a vizitat Republica Moldova, este vorba de cancelarul german Olaf Scholz, care s-a întâlnit cu conducerea de la Chișinău și el a declarat, citez, voi sprijini Moldova din răsputeri. Ce ar însemna acest din răsputeri din partea Germaniei pentru Republica Moldova, Igor?
Germania alături de Franța sunt principalele motoare ale Uniunii Europene. Dacă ai, așa cum spuneam, drept susținător România, țările baltice și principalele țări ale Uniunii Europene, asta e un avans pe care îl avem și trebuie să-l administrăm cu multă atenție, adică trebuie să participăm la referendum și trebuie să susținem în proporție cât mai mare cursul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, iar în Constituție am pus modalitatea cum vom adopta tratatele de aderare și tratatele de funcționare a Uniunii Europene. Adică noi, practic, pe 20 octombrie putem soluționa cele mai importante probleme pentru Republica Moldova din punct de vedere al legislației europene. Ne va rămâne doar să facem eforturile, să negociem așa cum se cade și cu eforturi comune să aducem țara cât mai repede în cadrul Uniunii Europene.
Când spun țările baltice și România, a spus-o și Iohannis, președintele României și premierul României, a spus că va sprijini Republica Moldova și domnul Scholz. De fapt, majoritatea statelor spun că vor sprijini Republica Moldova și fiți siguri și noua, vechea președintă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ea de asemenea sprijină Republica Moldova și președintele Parlamentului European. Dar să nu uităm că în Uniunea Europeană deciziile se iau prin consens și poate să apară cineva care să încerce să pună biețe în roate Republicii Moldova. Sunt anumite forțe în Uniunea Europeană, forțe politice mai cu seamă, care îl simpatizează pe Putin, care încearcă uneori să facă mișcări care l-ar favoriza pe Putin în cadrul Uniunii Europeane. Nu sunt sigur că se va pronunța împotriva Republicii Moldova, dar acest sprijin este important atunci când se vor întâlni la masa de discuții și când cineva va privi lucrurile altfel sau când va fi vorba de suport financiar, fiindcă și acesta se votează și e clar că cu cât mai multe voturi, cu atât mai bine.
Cred că Nicolae are dreptate, dar trebuie să remarcăm că Uniunea Europeană a elaborat mecanisme de depășire a unor eventuale disfuncționalități. E important ca șef de stat precum Macron și cancelarul Scholz ar putea celor care ridică piedici să le sugereze să ia o cafea și atunci lucrurile se rezolvă.
Ar fi frumos să fie așa. S-au adoptat decizii, de exemplu, în legătură cu Ucraina, dar pe parcurs, atunci când e vorba de executarea acestor decizii, iarăși apar posibilități de a împiedica și, iată, spun ucrainenii că în anumite situații acest suport financiar întârzie din cauza că unii pun piedici acolo.
Comisia Electorală Centrală a înregistrat o serie de grupuri de inițiativă care vor aduna semnături în favoarea cetățenilor care au fost desemnați de diverse formațiuni politice sau candidează ca independenți pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. Printre ele și grupul ce va colecta semnături în favoarea actualului președinte Maia Sandu. Ea este susținută de Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare. Grupurile trebuie să adune semnăturile cel puțin 15.000 la număr până pe 20 septembrie, inclusiv astfel încât după aceasta candidatul lor să poată participa în cursa prezidențială. Nicolae, ce promite această campanie electorală? Ce ring de competințe, confruntare se configurează după toate aceste înregistrări și vor reuși de altfel toate grupurile de inițiativă să adune semnăturile necesare pentru toți acești candidați ca ei să poată să se înregistreze în cursa electorală?
Eu mă îndoiesc, sunt destul de multe grupuri, 12 probabil vor mai fi, fiindcă își mai așteaptă acolo rândul unele grupuri, dar asta deocamdată nu spune nimic. Asta spune că avem candidați care și-au constituit grupuri de inițiativă, unele grupuri sunt mai mici și altele grupuri sunt mai mari, vom vedea cum vor acționa pe teren. E abia un prim pas. E important, desigur, dar cel mai important e strângerea semnăturilor și aici s-ar putea că formațiunile sau persoanele independente, persoane sau formațiuni care nu dispun de structuri locale în sate, în raioane, s-ar putea să sufere eșec în adunarea semnăturilor. Trebuie minimum 15.000 de semnături din 18 raioane, din 18 unități administrative de gradul 2, cum se spune. Cei care încep acum să se strângă semnături, dacă urmărim sondajele, deocamdată printre ei nu este nimeni care să concureze cu Maia Sandu.
Igor, cu cine se va confrunta totuși în această electorală actuala președinte? Cine va fi cel mai aprig contracandidat, chiar dacă sondajele îi arată la o distanță destul de mare de ea? Se regăsește el în această listă pe care a publicat-o CEC sau abia urmează?
Părerea mea că toți sunt foarte aprigi împotriva doamnei Maia Sandu, de aceea e cel mai potrivit să vedem cum se vor desfășura dezbaterile și va fi foarte important să urmă sondajele de opinie și, de asemenea, cheltuielile pe care le fac grupurile de inițiativă, candidații în această campanie electorală. Abia atunci vom putea să ne dăm seama cine are cele mai mari șanse să intre în al doilea tur de scrutin. Campania va fi oarecum nu tocmai animată, pentru că contracandidații doamnei președinte de mult și-au etalat pretențiile pe care le au la adresa domniei sale. Doamna președinte, dacă nu greșesc, a declarat că probabil va participa la dezbateri doar într-a doilea tur de scrutin, ceea ce înseamnă că accentul în această campanie electorală va fi pus pe întâlnirea cu alegătorii. Deci întâlnirile cu alegătorii în teritoriu vor fi un fel de locomotivă în această campanie electorală, deși nu trebuie să diminuăm importanța mass media și a rețelilor de socializare. Eu cred că vom avea în această campanie electorală lucruri inovative despre care anterior nu le-am știut, pentru că se dezvoltă și tehnologiile de comunicare a cetățenilor. Din păcate, vedem cât de mult a progresat această maestrie în a induce cetățenii în eroare prin fake news-uri, prin campanii de dezinformare. Deci vor fi lucruri din care va trebui să învățăm foarte, foarte mult pentru a ști cum să anihilăm pe viitor toate aceste inovații în domeniul dezorientării cetățenilor.
Este clar de pe acum că vor fi toți împotriva Maei Sandu, și cei de pe stânga și cei de pe dreapta, și mă tem chiar și terminologia, retorica va fi asemănătoare. Deocamdată așa este, adică nu vedem mari deosebiri între retorica unui pro-european, cum este, de exemplu, Igor Munteanu, nu avem îndoieli în pro-europenismul său, și unui pro-estic, de pildă, Irina Vlah, sau foarte mulți sunt de această orientare. Televiziunile și radiourile vor juca probabil rolul principal, chiar dacă cunoaștem că multe campanii de dezinformare, de manipulare s-au mutat pe rețelele sociale, dar să nu uităm că Republica Moldova este totuși o republică încă agrară, populație majoritară rurală, și avem această tradiție a ne uita la televizor, și dacă Maia Sandu nu va participa la discuții, cu siguranță ceilalți candidați vor lansa în procesul acestor dezbateri poate cele mai, să zicem așa, deșanțate acuzații și cele mai deșanțate dezinformări la adresa Maiei Sandu. Și eu cred că va ține cont de ceea ce se va întâmpla la televizor și poate că va găsi o modalitate să contracareze aceste lovituri, dar da, va fi mai tare cel care o va denigra mai tare pe Maia Sandu.
E justificată decizia Maia Sandu de a nu participa la dezbatere?
Noi încă nu știm ce decizie va adopta într-un final, dar cu certitudine persoanele de încredere, bine pregătite, ar putea să o înlocuiască la dezbateri. E dreptul candidatului să aibă persoane de încredere care participă la dezbateri, și dacă sunt persoane bine pregătite, și cunoaștem cu toții care sunt fronturile de atac pentru oponenții domniei sale, ar fi foarte interesant să vedem cum sunt respinse și cum, hai să spunem așa, rezistă președinte acestor atacuri. Pentru că vedem că cei care, de exemplu, vorbesc despre neutralitate și despre pace, nu vor să condamne agresiunea rusească împotriva Ucrainei, și un reprezentant eventual al doamnei președinte poate invoca un șir de argumente foarte interesante aici. Cel puțin știm că de 4 ori adunarea generală a ONU a adoptat rezoluții în care Rusia este calificată drept agresor. Deci sunt lucruri foarte interesante care pot fi aduse în spațiu public și de care au fugit reprezentanții opoziției. În Parlament nu au vrut să condamne agresiunea, vorbesc despre pace, vorbesc despre neutralitate, dar atunci când sunt întrebați despre probleme legate de securitatea statului, preferă să schimbe temele și așa mai departe. Deci vor fi lucruri interesante și toate aceste lucruri trebuie explicate și cetățenilor în cadrul întâlnirilor în teritoriu. E mult de lucru, sperăm că toate aceste lucruri împreună vor ajuta cetățenii să-și facă o imagine foarte clară despre ceea ce se întâmplă. Și pe urmă, lucrul la care s-a referit Nicolae, în societatea noastră, așa cum este ea divizată, așa cum o cunoaștem cu multiplele și adâncele clivaje și așa mai departe, deja și-a format în linii mari atitudinea și deja a dibuit cam pe cine ar dori să susțină această campanie electorală. Există acest segment de aproximativ 20-30% din cetățeni care încă șovăie și iată, acesta va fi grupul țintă pentru care vor lupta toți concurenții în această campanie electorală.
Între timp, CEC nu a înregistrat grupul de inițiativă în susținerea candidatului Partidului Social-Democrat European, Valeriu Pleșca. Desemnarea acestuia pentru funcția de președinte l-a determinat pe unul dintre vicepreședinți, Remei Preseșniuc, să părăsească formațiunea, iar pe președintele de onoare, Dumitru Diacov, să ceară un congres al partidului după alegeri în care să fie înlocuită conducerea. Valeriu Pleșca a declarat că decizia ar fi nejustificată și că CEC ar fi căutat motive pentru a-i bloca candidatura. Dar surprizele nu se opresc aici. Fostul premier Vlad Filat, lider al Partidului Liberal Democrat, deși și-a dorit, nu poate să candideze pentru funcția de președinte al Republicii Moldova. S-a întâmplat din cauza că guvernul nu ar fi pus în aplicare o decizie a Curții Europene pentru Drepturile Omului, în care Filat este vizat. Igor, ce ar trebui să înțelegem din situația domnului Pleșca și a partidului care l-a desemnat să candideze pentru prezidențiale? Care au fost rațiunile pentru desemnarea lui? Nu a avut formațiunea alți candidați pe care să-i propună?
Da, asta nu e treaba Comisiei Electorale Centrale. Dacă Partidul Social-Democrat European a decis să înainteze în calitate de candidat liderul unui partid politic, cum este Uniunea Creștin-Socială, pe care o conduce Valeriu Pleșca, este treaba Partidului Social-Democrat European. Asta nu e un argument care ține. Al doilea argument este foarte puternic, pe care l-a invocat Comisia Electorală Centrală, că au fost încălcate procedurile prevăzute de statut atunci când se înaintează candidatura. Acum, formațiunea, dacă vrea să insiste pe candidatura domnului Pleșca, nu are decât să ia în considerație remarcile Comisiei Electorale Centrale și să convoace din nou ședințele organelor de conducere ale partidului, cele care sunt potrivit statutului implicate în desemnarea candidaților și să facă acest lucru potrivit cerințelor Comisiei Electorale Centrale.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție pentru public?
Eu cred că toată lumea stă cu ochii pe Paris, pe Franța, reținerea magnatului rus, proprietarului Telegramului Pavel Durov și acuzațiile care îi se aduc acestui personaj foarte influent. E foarte interesant să vedem cu ce se va termina toată această istorie, pentru că atunci când e vorba despre libertatea de exprimare, libertatea presei, deci lucrurile sunt foarte, foarte sensibile. Deci eu cred că asta e un fenomen extrem de important, care va avea consecințe.
Trebuie să adăugăm aici declarațiile făcute de Macron, că nu e vorba de o reținere politică, sunt anumite lucruri care se incriminează, vor fi verificate, se incriminează că el nu a gestionat, să zicem,
moderarea.
Nu a moderat un anumit conținut ce ține de pornografie, de exemplu, de ură și așa mai departe,
de droguri,
chestiuni care, desigur că sunt importante, trebuie să spunem.
Pentru securitatea statului.
Da, și dacă e vorba de terorism, dacă e vorba de droguri și așa mai departe, desigur că toți trebuie să se mobilizeze. A te ascunde după acest paravan al independenței presei sau libertatea de exprimare și așa mai departe, nu ține lucrul ăsta.
Sunt drepturi fundamentale, dar nu sunt drepturi absolute. Da. Se reglementează prin lege.
Telegram joacă un rol esențial în comunicarea armatei Rusiei, în războiul din Ucraina, deci poate că adevărul va ieși la iveală. Mie mi-a tras atenția știrea despre, este și pe Europa Liberă, vânzarea portului internațional liber Giurgiulești, sau mai bine zis despre intenția României de a cumpăra acest port de la Banca Europeană Reconstrucție și Dezvoltare. Unii imediat au sărit ca fripți, ca și data trecută când Ciolacu, premierul Ciolacu, a zis că ar avea România o asemenea intenție, și guvernul a venit cu precizarea că nu e vorba de portul de stat al Republicii Moldova, fiindcă în zona respectivă există și o porțiune mică în baza portului fluvial de la Ungheni, care aparține statului Republica Moldova și în care guvernul nostru vrea să investească 34 de milioane de dolari, să construiască acolo terminale pentru grâne și așa mai departe. Vom vedea ce va ieși, dar e de vânzare nu partea care aparține în Republicii Moldova, ci cea care aparține Bierdului, și concurenți mai sunt și niște bulgari la acest port. Și încă o știre foarte interesantă, vizita premierului Marii Britanii în Germania, e vorba că o să meargă și în Franța, de refacere a relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit, fiindcă majoritatea cetățenilor de acum sunt dezamăgiți de Brexit.
Vroiam să revin la Pavel Durov, pentru că lui se încriminau, așa circulă zvonurile, că telegramul a avut un rol foarte important în revolta, așa ziselor, veste galbene din Franța și implicarea în revoltele recente din Noua Caledonie, în care a fost implicat și Azerbaijanul, iar faptul că Pavel Durov a zburat la Paris din Baku ar fi un fel de salut. Există și o glumă care mi se pare foarte interesantă. Chipurile Macron l-ar fi salutat Merci Baku.
Merci Baku.
Pentru faptul că l-au reținut
din Baku.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcasts sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social în Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!